Mūsų žmonės. Arvydas Markevičius. Užlipusi kalną. Iš kur geriausiai viską pamatyti? Vienas iš galimų atsakymų – užlipusi kalną. Ši mintis man atėjo į galvą, besikalbant su 10 gyvenimo 10-metį pradėjusiu tikru panevėžiečiu Vytautu Vitartu. Visas gyvenimas prabėgo čia. Šiose vietose. Žvilgtek dabar pro virtuvės langą iš 5 aukšto ir pamatysi tas vietas, kuriomis pravaikščiau visas savo dienas. Gedimino, Kestučio, Vilniaus, o va dabar Beržų gatvė, šypsosi Vytautas. Atrodo, turėtume kalbėtis apie tai, kas šiuo metu svarbiausia. Kraujospūdžio matuoklis, garsinių knygų skaitimo aparatas, telefonų skambučiai derinant vizitus pas gydytojus. Mums, besišnekučiuojant, taip ir nutinka, netikėtai sulaukęs klausos aparatų specialisto skambučio, Vytautas ramiai pasikalba. Kada? Po 3 savaičių? Ne. Man ši diena užimta. Jeigu galima, porą valandų vėliau. Puiku, sutarta. Ir vėl atsisukęs į mane, tarsi žvelgė nuo kalno. Ties kuriais ten metais sustojom? Ties 1952-aisiais? Taip, ties Jonynu. Ir pasipila vardai, pavardės, metai, įvykiai. 1930 metų rugsėjo 17 dieną Igno ir Veronikos Vitartų šeimoje gimė Vytautas. Mamai teko daug vargo, nes gimus sūneliui sutuoktinis po poros metų kažkur prašapo. Tuos vargus padidino ir netikėta 3 metukų vaiko patirta trauma. Jos pasekmės Vytuką lydėjo visą gyvenimą. Labai jau mažai liko akių šviesos. Pradžioje visai aptemo, tik po metų šiek tiek tarsi pro mažą plyšelį pasirodė švieselį. O ir to plyšelio ilgainiui niekas negalėjo nei padidinti, nei sulaikyti, kad jis nemažėtų. Visgi, jo vaiko charakteryje atsiskleidė kažkas tvirto. Nuo mažens kilo rankos veiklai, norėjo padėti mamai. Ir šiandien dar apima džiaugsmingas prisiminimas gerąjį Algio ir Jozo tėtį Valiūną, kuris šaltkalviaudamas rasdavo darbo ir Vytautui. Tai išardyk, tai nuplauk, surink. Bet ne tai svarbiausia. Išmesdavo červonsą, kitą. Paugliui tai atrodė labai daug. Paduotas mamai pinigas labai džiugino berniuko širdį. Šiek tiek įgudęs ir įsigijęs šiokius tokius įrankius, Vytautas su draugais pradėjo remontuoti užraktus, dviračius. Susideda įrankius į kišenes, kad nereikėtų ilgai ieškoti ir meistrauja. O mokykloje mokiausi tik 3 dienas, šypsosi Vytautas. Ėjau 15 metus, kai valdžia privertė ateiti į mokyklą. Iki tol pakako gydytojų parašymo, kad negaliu mokytis. O tą kart švietimo skyrius atsiuntė perspėjimą mamai, kad netėjus vaikui į pamokas 100 rublių bauda. Nuėjau. Klasėje 1 ir 2 skyrių vaikai mane ir pavadino dėde Vytautu. 3 mokyklos dieną mokytoja paprašė pasilikti. Oi, bendraklasiams buvo džiaugsmo, kad mane tokį didelį palieka po pamokų. Vytautas ir vėl šypsosi. Tuomet mokytojas ir pasakė, kad nėra man čia ką veikti. Mat matematikos namų darbus buvo išmokęs mintinai, o akių šviesos niekaip nepadidinsi. Tai baigėsi mano vaikystės mokslai. Tęsėsi gyvenimo mokykla arba kilimas į kalną. 1950-aisiais Panevėžyje pradėjo sudarinėti aklųjų sąrašus. Tuomet Lietuvos aklųjų draugija nusprendė Šiaulių srityje įkurti įmonę, kurioje dirbtų neregiai. Šiam darbui paskyrė kaunietį Napalį Telksnį. Nepavyko Šiauliuose gauti tinkamų patalpų, juk miestas buvo karo labai apgriautas, su šiuo uždaviniu naujasis direktorius atvyko į Panevėžį. Ir čia nebuvo paprasta, niekas nesiskubino skirti patalpų tokiai veiklai. Panevėžiečiai nenuleidžia rankų. Lapkričio 10-ąją įsteigiama pirminė miesto aklųjų organizacija. Gera dešimtis narių pirmininkų įsirinko nuo karo nukentėjusi neregį Kalačiovą, pavaduotojų Vitartą sekretoriumi Slapšinską, pamokyti Telksnio, nusprendžia jau neprašyti, o reikalauti valdžios skirti patalpas. Pavyksta. Miesto vykdomajame komitete Kalačiovas, Matiliūmienė, Lazauskinė, Pronskus ir kiti apsako savo dalį. Vytautas prideda savo jaunystės nuoskaudą sėdėti motinai ant sprando. O juk tek trūksta vieno patalpų, kuriuose aklėjai galėtų dirbti, užsidirbti, išlaikyti šeimas. 1951 m. sausį Laisvės aikštės kampe, ten, kur dabar stovi didžiulis Nevėžio viešbutis, gavo patalpas, kuriuose įsiteko viskas – administracija, darbas, sandėlis ir net instruktoriaus Šlekio gyvenamasis kambarys. Už medinės pertvaros dar buvo kažkoks klubas, iš lauko langai beveik iki žemės, gal koks 20-30 centimetrų virš grindinio, o iš koridoriaus dar trys laiptukai, tarsi šiandien atsargiai vedžioja Vytautas po pradžią. Naujo gyvenimo pradžią. Dar tą patį mėnesį buvo pradėta gabenti įrangą, stalai, žirklės, šukos, ašutams. Jau 17 to paties mėnesio dieną naujasis gamybinio mokymo kombinatas GMK priima pirmosius mokinius – Kalačiovą, Balasavičių ir Vitartą. Dar po 3 dienų kombinate jau gera 10 mokinių. Nuo vasario pirmosios įmonė įdarbina pirmosius darbininkus. Priklausomai nuo sugebėjimų mokiniais tekdavo padirbėti 3-6 mėnesius ar net metus. Titulas mokinys ar darbininkas reiškė gaunamos algos dydį. Jauniausias iš kitų Vytautas imasi visų darbų. Tenka sargauti, kasti sniegą, pašluoti patalpas, su pačiu direktoriumi tenka net traukti roges, atsivežant kurą ir žaliavas iš geležinkelio stoties. Po kelių mėnesių gaunama nurašyta kolūkio mašina. Kokia ten mašina? Šaltkalvis Grubys tapęs ir vairuotojų kartą trumpam palikęs netoli Nevėžio, vos jos nepaskandina. Netikėtai mašina pradeda riedėti į pakrantį. Grubys nusispjovęs, pagrasina daugiau nesėsis prie vairo, jeigu nebus suremontuota. Iš pradžių gaminami įvairūs šepečiai. Vėliau prisideda tekstilės gaminiai ir produkcija alaus daryklai pieno kombinat. Būta konkurencijos, šepečius gamino promkombinatas, bet valdžia nusprendžia, kad visas paskiras, kažkas nepanašaus į valstybinį užsakymą, reikia atiduoti aklųjų GMK. Šiuolaikiniam žmogui tai kažkas nesuprantama, archaiška, o žiūrinti kalendorių ne taip jau ir seniai, tik 70 metų ir viskas telpa į vieną gyvenimą. Įmonėje mokinių ir dirbančiųjų daugėja. Valdžiai neregių užsidegimą žiūri palankiau. Po gerų metų skiria į kitas patalpas buvusiose žydų, vėliau invalidų namuose, sodų gatvėje ir onos Suchockienės gatvėje numeris 4. Jos ir reikalingos, nes dar gaunama nauja paskyra beltinių gamybai. Iš likviduojamosios veltinių įmonės Anykščiuose suvežama įranga. Tiesa, darbas ir jos sąlygos nėra paprastos. Tai jaučiasi ir iš Vytauto susirūpinusio balso. Rodos jis vėl šala pašiūrėse, kur nuo apšerkšinijusių sienų ir lubų krintantys šalti lašai patenka už apykaklės, rankos panyra į šiltą vandenį, bet toj su veltinių ruošimais pakyla į vėsų sausio orą. Drėgmė, šaltis, garai ir supratimas, kad tai dėl oraus, savarankiško, nepriklausomo gyvenimo ir dėl vilties, kad kažkada bus šviesiau. Ne visus buvo apėmusi tokia nuotaika. Buvau tris atvedęs. Visi trys pabėgo. Vėl tarsi viskas būtų vykę tik vakar, prisimena šipsodamasis Vytautas. Išgirdau kartą, brazdinant gitarą. Buvo todrikį, šlapę. Aklas vyriokas, pasimetęs po užpakalių šiaudų, taip uždarbiavo. Iš pradžių net į kalbas nesileido. Gal iš kokio trečio karto atsivedžiau jį į darbą. Pusė dienos dūsavo, murmėjo dejuodamas, ach, pranel, kur tu papuoliai? Sulaukė pietų, galvojom, jį rasė darbo vietoje. Atnešiau duonos, dešros, neberadau. Ir daugiau jo nebepamačiau. Tačiau toliau kantriai ir nedejuodami ieškojome neregių. Tai per valdiškas įstaigas, tai per pažįstamus išgirsdavome, didžioji dalis tikrai norėjo dirbti. Taip nuo to gyvenimo kalno matyti, kaip ir viskas keitėsi. Prireikus gyvenamosios vietos įkuriamas bendrabutis, pastatomi garažai ir stalių dirbtuvės. Jau rūpi ne tik užsidirbti. 1952 į mane kreipėsi tuometis aklųjų organizacijos pirmininkas Antanas Jonynas. Na, Vytautai, gamybinę bazę jau turite, bet to maža. Reikia organizuoti švietimą, kultūrą, biblioteką. Ir pradėjome. Iš pradžių rengėme beraščių ir mažaraščių kursus. Kai kurie jau buvo pasimokę, tik tai brailio rašto taip išmoko. Subūrėme chorą, bibliotekos knygų spintai atsirado vietos direktoriaus kabinete. Ten, kur ceche mažesnis triukšmas, pavyzdžiui, šepečių bare, atėjęs bibliotekininkas net darbo metu skaitydavo knygas. Atsirado dramos ir sporto būreliai, šaškė, šachmatai. Nors didžiąją dalį sudarė vyresnieji, bet į veiklą įsijungė ir jaunimas. Iš Kauno atvyko Karpavičius, Skvedaras, Suplikaitė, Kovaliovas, Smalakys, verčiasi tarsi iš knygos, Vytauto atminties puslapiai. Va tada, pamatęs tiek daug jaunų neregių, supratau, koks aš laimingas, matau šviesą ir net krypti kur eiti. Neturėjome kur repetuoti, tai choro vadovas Feliksas Svirskis vesdavosi mus į muzikos mokyklos patalpas. O koks dramos būrelis, oh! Vien ką reiškia vadovas, aktorius, Bronius Babkauskas. Ir statėm tikrus spektaklius, koks puikus buvo Vingių Jonas Marčioje. Juk tai Vytautas Merkys, taip pat netrukus atšvesiantis 90-metį. Dar iš gyvų atsidūsta Vytautas pats, na, vaidinti nemėgau. Labai mėgau žiūrėti, štai, todėl dar ir dabar su pasididžiavimu prisimenu tiek pastatymus, tiek artistus, bet štai dainuoti chore, groti kapeloje, pučiamųjų orkestre, vadovaujant Šlikui, man tai jau labai patiko. Važiuodome koncertuoti net už atlygį. Koncertas su šokiais, biletas 5 rubliai, tik pasiklausyti, pasižiūrėti 3. Sužavėjo šachmatai. Gal kad labai pareigingas buvo vadovas Matulis, net pirmą atskirį buvo pasiekęs. Ir vėl tarsi pagreitintame kime lekia metai, vardai, darbai, statomi gyvenamieji namai, nauji gamybiniai ir administraciniai pastatai, asfaltuojamas miesto gatvės. Džiaugsmas ima, surimtėja pašnekovas. Juk tai viskas už mūsų neregių uždirbtus pinigus. Pasidžiaugiam ir šią dieną. Juk vėl susitiksime kiekvieną penktadienį koplytėlėje, nes naujasis miesto aklųjų kapelionas Stasys Tamulionis, apsipratęs su naujaja tarnystės vieta, mielai sutiko laikytis mums priprastos tvarkos. Ir toj po šventų mišių Vytautas vėl galės nueiti savo kilometrą ant atrasto naujo pomėgio bėgimo takelio. Be judėjimo, be rytinės mankštos niekaip. Dar aprodo, manau, ją puikiai prie ausies priglundantį klausos aparatėlį. Ir jau žvilgčioja į laikrodį. Geros 2 valandos prabėgo besišnekučiuojant. Ir viskas šviesu, aišku. Įpranti, atsikeli, mankštiniesi, prausiesi, pasidarai valgyt, apsitvarkai namus. Na, kai jau nieko nebeveiki. Grotuvas su knyga ar žurnalu. Visą laiką buvau organizacinėme darbe. Tai vadovas, tai profsąjungos ar kokio komiteto narys, ne 12 metų draugiško teismo pirmininkas. O nematymas? Įpranti, atrodo, kad taip ir reikia, nėra kada pergyventi. Kas svarbiausia? Tarsi nuo aukščiausio kalno, savo gyvenimo kalno, žvilgtelėti dar kartą žemyn ir daug, negalvodamas, pratarė. Gyvenimo šaltinis, kad galėtum dirbti, būtum ir sau, ir kitiems naudingas. Atsisveikinam. Namų šeimininkas nuskuba į virtuvę, kažką paruoš pietums sau ir namiškiams. Nebe toks status tas Vytauto kalnas, bet visi viršų, kur šviesiau. Kartas nuo karto atsigrėžiant atgal. Autoriaus nuotrauka. Arvydas Markevičius. Vidutinio amžiaus vyras, matomas nuo pečių iki viršugalvio, pasisukęs kairiojų profilių, jo plaukai trumpi, kakta, kiek suraukta, žvilgsnis nukreiptas į šoną, lūpos pravertos, atrodo, kad Arvydas kažką sakytų. Vyras atrodo susikaupęs ar net kiek sunerimęs, jis vilki tamsius dryžuotus marškinius su apykakle. Nuotrauka. Panevėžiečiui, Bitartui patirties, atminties ir veiklumo galėtų pavydėti daugelis. Vytauto Bitarto nuotrauka. Garbaus amžiaus vyras matomas nuo kelių iki viršugalvio, kiek pasisukęs dešiniojų profilių ir sėdintis fotelyje. Jis vidutinio ūgio sudėjimo, trumpų žilų plaukų kiek praplikęs, žvilgsnis nukreiptas pirmyn, burna šiek tiek praverta, vyras ramus susikaupęs, švelniai šypsosi. Abi rankas delnais padėjęs ant kojų, dešiniai rankais atrėmęs į fotelio kraštą. Vyras vilki tamsu, susakstoma mekstinį ilgomis rankovėmis, po jo apsirengė šviesius languotus marškinius su apykakle, mūvi tamsias kelnes. Jis patogiai įsitaisęs siaurame tamsiame fotelyje prie šviesios sienos. Vyrui iš kairės stovi ir kitas fotelis, o ančio ir to paties kairiajame įsitaisęs Vytautas kraštų atremtas planšetę primenantis įrenginys.